Ulgu saarlased.
Tere, head Kadi raadio kuulajad. Me oleme jõudnud järjekordse ümmarguse numbrini. 150 Ulgu saarlaste saade jõuab teieni nüüd ja praegu. Ja seda puhku oleme tulnud Tallinna Tehnika Kõrgkooli ja saanud siin kokku mehega, kes peab Tallinna Tehnika Kõrgkoolis õppe prorektori ametit. Ilmselt teavad teda ka paljud spordi inimesed, eriti kergejõust kui jooksu inimesed, sest no, ma arvan, et aegu tagasi oli ta üks kõvemaid jookseid Saaremaal. Ma arvan, et ma ei hakka rohkem saladust tegema. Marti Kiisa on tema nimi. Tere, Marti!
Tere!
No, Tallinna Tehnika Kõrgkool, võibolla kellegi jaoks hakkab nüüd natuke sassi minema, et mis vahe siis nüüd Tallinna Tehnika Kõrgkoolil ja Tallinna Tehnika Ülikoolil siis on, et see ei ole ju väga, ise sa oled õppinud Tallinna Tehnika Ülikoolis.
Just nii, et see suurim erinevus on see, et Tallinna Tehnika Kõrgkool on rakenduskõrgkool ja Tehnika Ülikool on siis ülikool. Aga oleme head partnerid, mõlemad toimetame kõrghariduse valdkonnas ja teeme päris palju koostööd.
Nii et see omaaegne nimi Tallinna ehitus- ja mehaanikatehnikum põhimõtteliselt on sama, aga ütleme, kõrgkool ikkagi annab talle mingisuguse teise staatuse.
Jah, meil siin 30 aastat tagasi laias laastus saigi suur muutus teoks, kui see kool siis muutuski kõrgkooliks. Tasapisi on see toimunud, alguses nimi ja siis tulid teod kaasa ja nüüd siis Eesti kõige suurem rakenduskõrgkool. Selline viiendik meie lõpetajatest lähevad edasi tehnikaülikooli, maaülikooli, kuhu iganes, et kõik teed on valla ja ülejäänud siis siirduvad tööellu, natukene pusivad ja nii mõnigi neist läheb veel pärast seda edasi õppima. Nii et ilusti selline teekond on loodud või võimalused on loodud inimestele, nii noorematele kui vanematele.
No õppeprorektor, see on selline PN nimetus, see tähendab seda, et sa suunad selle kogu kõrgkooli õppetööd.
Jah, sisuliselt küll. Oma hinges olen ma loomulikult ehitusinsener ja ehitusinstituudis töötan ka, et annan loenguid, et sellest ei suuda ennast eemal hoida. Aga jah, on see hea võimalus ellu viia oma visiooni, kuidas üks õppetöö peaks olema rakenduskõrgkoolis korraldatud.
No aga kõik see, et raha on vähe, õpetajate palgad, õppejõudude palgad on väiksed, kaadriliikuvus on suur, noh, ma ei tea, mis igasugused aspektid siia veel juurde tulevad. Nendest on võimalik sellise saarlastiku jonjakusega üle saada siis.
Jaa, muidugi. Et erasektoris on omad mured, sellises avalikus sektoris on neljaga omad mured, et selline see elu on ja ilma probleemid, et ta ei õnnestu elu kuidagi ära elada. Et arvan siiralt, et see vist ei ole õnnestunud kellelgi. Väljakutsed ongi selleks, et neid ületada.
No, nagu professor Johan Peegel ütles, et kes on öelnud, et elu peab kerge olema.
Jah, täiesti nõustan.
Ega teda vägis ei pea ka raskemaks tegema, aga kerge ei pea ta tingimata mitte olema. Kas selles kohas, kus me siin praegu olema, on Marti Kiisa ainult selline üksik saarlane või on sul siin kaasmaalasi veel, kellega raskusi ületada ühes koos?
On, õnneks on ja õnneks on ka hiidlasi. Nii et nii mõnigi kord selline hea huumor aitab siin kännu tagant adra lahti saada, et on õnneks, jah.
Aga neid, kes siia tarkust on tulnud omandama, et on ikka kooli üles leidnud?
Jaa, ikka on. Siin on üllatavalt palju saarlaseid. Et ma tavaliselt oma loengut alustan vii alati sellega, et palun käedest üles saarlastel ja siis hiidlastel. Ja siis ütlen, et saarlased saavad kõik läbi ja hiidlased ja see keegi läbi. Ja vähemalt mingi kontakt on loodud, aga ei, väga sõbralik õhkkond. Ja on, õnneks on, saarlased leiavad üles.
On neid siis ka selliseid, kes ennast siit läbi lohistavad või on kõik sellised usinad õppurid?
Kaussi kõver on kaussi kõver. Tal on sellised oma äärmused, seal on tugev selline keskmine osa. Ilmselgelt on võimalik igasugust ülikooli või kõrgkooli lõpetada nii hinnetega 1 kui ka hinnetega 5. Ja täpselt sama kehtib ka siin koolis. Nii et lõpuks loomulikult üks kriitiline latt tuleb ületada, seda me nimetamegi siis kõrghariduse saavutamiseks või saamiseks ja diplom. Kui juba diplom käes on, siis paneb juba elu paika. Kes lohistas ennast läbi, jääb varem või hiljem kuskil ammasrataste vahele, ja kes investeeris õigel ajal oma aega ja energiat, see jõuab natuke kaugemale. Et selline see elu on igas valdkonnas.
No vahest saad natukene suunata juhtida ja tähelepanu juhtida ja avastada mõne inimese võib-olla võimet, mida ta ise ei ole üles leidnudki veel. Et teinegi kord on õppejõudud see õnn või õnnetus natukene tagant torkida ja siis anda mõne koha pealt natukene põlvega ka tagumikku, et see asja edasi liiguks.
Just ja selles mõttes on see töö küll huvitav, et just sellised noored seal vanuses 18-20 tihti peale, nad ise ütlevad selle kohta, et tuleb mõistuspähega, ma kasutan sama terminit siis, et selle nägemine, kuidas üks noor muudab oma suhtumist saades aru, et kuhu ta on sattunud, see vastutustunne, mis tal tekib, elumured, mis peale tulevad, et see muudab mõnikord inimest enamasti ikkagi positiivses suunas ja seda lihtsalt on hea vaadata ja kui saaks natukene veel sinna agu alla anda ja kuidagi aidata, siis lõpuks tuleb endal ka öösel parem uni, et niimoodi ta on. Väga paljud ikkagi ärkavad sinna.
No ise leidsid sa Tallinna kergesti üles või?
Jah, mul ei olnudki muud varianti. Ma teadsin juba päris ammu, et inseneriks ma saada tahan. Siis väga palju variante ei olnudki. Tehnika ülikoolis ma siis õppisin. Ja algusest peale isegi ühtegi teise kooli ei teinud sisseastumiskatseid. Ainult üks eriala, ainult üks kool ja kõik oli teis panga peal.
Isa ka kuidagi torkis või?
Jah, ütleme siis niimoodi, et ilma isa suunamiseta ei oleks mul tekkinud aru saama, et ma tahan saada inseneriks.
Et tema eeskui natukene nagu nakatas ja...
Ja tema oskas tekitada selle asja vastu huvi, et ükskõik oli see öistel tundidel mootorata parandamine või mingisuguse konstruktsiooni kõpitsemine. Et jah, ta oskas teha sellise asja meeldivaks, nii et see nakkus siia maani kestab. Et ei ole sellest haigusest lahti saanud.
Mm-hmm. No, võib-olla seal Kuressaares kuskil mingisuguseid asju ehitades, võib-olla mingit onni või maja või mingisugust mida poisid ikka ehitavad niimoodi aega, et endale mingit staape kuskile puuvad saad ei, see laud ei pea küll vastu, et sinna tuleb ikka natuke tugevam pruss alla panna. Kas ma räägin, fantaseerin lihtsalt ei saa?
Elu õpetas küll, sest et eks ma oma luid olen elus noorena murdnud päris palju, küll kõrgelt kukkudes ja igate pidi. Et jah, see, et miks asjad katki lähevad, on mind alati paelunud. Ma ei mõtle praegu luid, ma mõtlen ikkagi jalgrattaid, mootorrattaid, hooneid, see sama onnpuu otsas. Loomulikult olen ma sealt alla kukkunud ja paelunud, et miks see siis niimoodi juhtus. Et jah, see on selline meeldiv haigus, millest ei tahagi tegelikult paraneda.
Tugevusõpetus.
Puhas tugevusõpetus. See on kõik need reaalained, noh, siin lihtsalt ma pean tänama, et jah, nii Kuressaare põhikoolis kunagi kui Saaremaa ühisgümnaasiumis, kõik need reaalained olid nagu nii kuidagi meeldivaks tehtud ja põhjalikuks mindi sellega, et tõesti sellel fundamentil olen ma libisend ikka nüüd päris pikka aega oma elus, et aga noh, õnneks ma sain üpris ruttu aru sellest, et kui ma seal tolle ajal see 4-aastane bakalaurus tehnik ülikoolis, et kui ma selle ära lõpetasin, siis mul käis korraga see mõte läbi, et ma nüüd tean kõigest kõike ja nüüd võib asju teha, aga õnneks mul läks see hetk nagu kiiresti mööda, et õppisin juurde ja sain aru, kui vähe ma tegelikult tean ja läks veel mingisugune 10 ja veel natuke aastaid peale, enne kui ma hakkasin sealt põhjast nagu välja ronima, et sain aru, kuidas asjad tegelikult töötavad, mitte ainult nii nagu standard ütleb, et tuleb teha ja mida rohkem sinna sisse tungida ja tugevusõpetusest ja kõigest muust aru saada, et see õnneks see murde hetk käis õigel ajal ära.
No aga kõik need talvised hetked, kui seal kuskil Tori kandis seal lahe peal jää tuli ja hakkasid jää peal käima või oled sa noh, kaugemale kõikki sõitud, noh, saarlast olgas on palju jääpurjateid, kes nii-öelda selle tugevus ja kõige muuga peavad arvestama ja füüsikaseadusi järgima, mitte neid omast peast välja mõtlema.
Jah, maailmas on paljud asjad, mida annab väänata, emotsioonid, tunded ja nii edasi, aga teatavad asjad, nagu on loodusseadus, et selle vastu ei saa, et olen isegi kunagi, isa pani meid ikkagi autorooli ja 10-aastasena sõitsime äärajal ja oleme tagaratastega sees ka olnud ja siis käis ka peast mõte läbi, et miks see siis nüüd niimoodi oli. Et see on üks endast kildudest, mis paneb inimesi mõtlema.
Kõik on loogiline.
Absoluutselt.
Et noh, mingil hetkel kui ma öelda praeguse poliitilise olukorra peale, siis mul mingil hetkel tõesti käib peast läbi mõte, et see naaberriigi juht tahab äkki asjad alt üles kukkuma ka panna, et tema arvab, et sõnal on nii suur jõud, et võivad asjad mitte gravitatsiooni jõul ülevalt alla kukkuda, vaid ka teisipidi minema hakata. Ja inimesed usuvad, mis on kõige hullem.
Jah, jõgesid on püütud panna vastupidi voolama ja igasugused huvitavid asja teha. Et on jah asjad, millest ma käin suure kaarega mööda ja mis mulle küll pakuvad väga suurt huvi, aga selle libedale teele ma ei lähe, et ma sinna sekkuks. Et üks nendest on näiteks poliitika, et selline must mäng, mis seal kaasas käib ja kohati selline veniv kumm või kärssav sidur ja selline lubadused ja populism, et need sellise klassikalise inseneri maailma vaatega lihtsalt kokku ei käi. Et lihtsalt niimoodi ongi.
Insener lähtub faktidest, loogikast ja mitte sellistest oletustest ja võimalikest mingisugustest visioonidest, mis võivad täituda, aga mis tõenäoliselt...
Jah, aga insener ei ole üldse mitte kuidagi loome vaene inimene. Et on reeglid, on väga konkreetsed, mida tuleb täita, aga sellist loomingulisust õnneks on. Mina olen ikkagi suhteliselt noormees, et sinna 20 aastat alles valdkonnas toimetanud, et päris ühesugust objekti juhtumit, varingud pole nagu ette tulnud. Ühesõnaga tegelikult on üks kõik, kui sa lood midagi uud, siis seal on väga palju erinevaid võimalusi. Muidugi surutakse alati raamidesse ka. Kas see on tellija klient, kas see, need on loodusseadused, aga see loomingulisus on seal väga, väga suur komponent. Kuna ma siin teadusega puutun ka otsapidi kokku, et ega midagi uut teaduses ei sünnikski, kui ei eksperimenteeriks, ei vaataks raamidest väljapool, et see ongi teaduse selline lihtsakoeline selgitus või olemus, et kasutada olemasolevaid teadmisi, siis see on ikkagi selline... See on väga tähtis komponent, aga mitte see, mis arendab valdkonda edasi.
Kas sa oled tähele pannud, kas sinu kaasmaalased sealt Saaremaalt või Muhumaalt on selles suhtes sinuga umbes sama laine peal ja mõtlevad asjade peale samamoodi või pigem hoiavad sellist konservatiivset joont ja lähtuvad pigem sellest, mis on juba olemas ja püüavad seda siis kuidagi arendada ja täiendada ja väga suuri visioone ei loo?
Vist isegi ei oska niimoodi öelda, et see on kuidagi piirkonnaga seotud, vaid pigem selline kümnendite kaupa, päris generatsioon ta ei ole, võtta, mis kümnendite kaupa muutub küll natukene inimeste mõttemaailm. Jah, seal need, kes ikkagi 90-ndatel näiteks õppisid igasugused veebirakendused ja muude, siin olid olemas loomulikult, aga mis ma sellega tahan öelda on see, et jah, me õppisime pigem asjadest aru saama, ja mitte isegi ei vannud rõhku sellel, et kuidas seda kõike kogu aeg rakendada, sest kui sa aru saad, siis sa oskadki igakord seda rakendada. Aga nüüd on see asi muutud natuke teises suunas, et on väga palju selliseid abimehi ja mis ei olegi üdini halb, aga see on selline tihti peale must kast, et sa paned sinna info sisse ja siis saad sealt info välja ja niimoodi see maailm töötab ja tihti peale inimesed, kes seda musta kasti kasutavad, nad ei saagi aru üldse, kuidas see must kast töötab. Et ma tõesti jah, vist olen selle koha pealt nüüd küll piisavalt vana, et kuidagi aru saada, et on terve hulk inimesi, keda õpetati asjadest aru saama, nii Saaremaal, Võrumaal kui Tallinnas. Ja see, kes on pigem ajastuga seotud, et praegu on informatsiooni nii palju, et õpetatakse asju pigem kasutama.
Ja see, et ütleme meie mõistes selline visuaalselt nähtav mudel Cleveroni, et pakirobotid, et need ei ole teps mitte Tallinnas, et kuskilt Viljandist tulevad. Samas mitte kaua sinu tehnika kõrgkoolist on Bolti peamaja, mille üks juhtidest võtta või jätta Markus Villik on Saarema poiss.
Jah, ütleks, et isegi need on nagu või sees poisid, kes on õppinud asjadest aru saama tänapäeva maailmas, et neid kasutajaid tekib praegu hetkel oluliselt rohkem juurde kui neid, kes neid rakendusi välja töötavad. Mul on selline mulje jäänud. Et nemad viivadki tegelikult elu tervikuna edasi, aga kõike on vaja. Ma ei lasku kuidagi äärmustesse, et kokkuvõttes on vaja nii hoone projekteerida, pakirobotiks, kõik nad on vaja ja keegi peab neid kasutama ja need edasi, et kogu see kamma võib olema esindatud ilusti, heas mõttes.
Marti, kui sa Saaremaalt ära tulid, see jääb siis kuskile sinna aastasse 90. lõpp, et see oli kindel teadmine, et sa siia tuled, aga see, et sa siia jääd, see oli ka kindel.
Ei, sugugi mitte.
Isa ootas ikka tagasi.
Jah, ma ju töötasin mõned aastat täitsa Saaremaal ehitusettevõttes näiteks, et ega mul sellist nagu konkreetselt plaan ei olnud, et mis saab olema see koht, kus ma lõpuks tööle hakkan. Aga siis, kui ma ühel hetkel sain aru, et ma ikkagi soovin edasi tegeleda teadusega, siis ma sain küll aru, et ees ootab magistratuur ja doktorantuur, et siis jääb see Saaremaalt teemal oleku aeg ikkagi päris pikaks. Ja. Aga kõik on kinni juhustes, et ka see, et ma siia kooli sattusin näiteks ja need on sellised hetked, üks minut, mis otsustas selle, et ma siin olen. Õige inimesega õigel tänavanurgal kohtumine, kes ütles, et nüüd tuleb minuga kaasa ja lähme räägime läbi asjad. Ja noh, need on sellised kummalised asjad, mida me kõik oleme kogenud, et mis panevad elu lõpuks pikaks saaks paika.
No see ei ole ju ometi, nii-öelda teadustööd ei ole lõpetanud, see vastutav ametikoht ei takista teist, võibolla ta natuke piirab su tegevust, aga mõtted ju peas liiguvad ja aegad tulevad uued ja põnevad asjad ja siis ei taha see ju neid endale jätta.
Eks ma mõnikord natukene kahetsen ka, et ma ei suuda lahti lasta ikkagi oma vanast armastusest, ehk siis noh, teaduse tegemine ja sellised rakendusuuringud, et kahetsen lihtsalt jutumärkides sellepärast, et eks nii mõnigi asi jääb lihtsalt töötundide peale, mida teha. Et ma ikkagi püüan kohuse tundlikult, nii nagu saarlasele kohane täita, aga ikkagi professori ameti nõudeid ja mitte sellepärast, et neid lihtsalt täita, vaid sellepärast, et süda tegelikult kuulub sinna. Aga kui elu pakub sellist huvitavat võimalust ka arendada natukene erialaselt väljaspoolt ja ma väga-väga armastan oma töökeskkonda kõiki neid kolleegi, kes siin on ja see lihtsalt oli vastupandamatu kuidagi pakkumine, et arendada ja oma ideid ellu viia, et jah, elan nagu mitut elu tegelikult korraga. Ja need elusid on rohkem, sest kodus on lapsed, kodus on naine ja edasi, et kallid inimesed, kellega koos aega veet, et elusid on päris mitu paralleelelusid.
Oot, aga ühest elust ei ole üldse rääkinud veel. Sportlase elu. See ei ole sinust ka kaugeltki mitte mööda läinud ja kui ma just mõtlen nüüd eeloleva nädalavahetuse peale, kui Saarem oli järjekordne suur sündmus, väga suur sündmus, kolme päeva jooks toimub, mille finissi protokollidest leian ma seal 90-tel ikka väga tihti ka Marti Kiisa nime. Mõnes kohas isegi parima saarlasena, isegi Tiidrek Nurmele ära tegemas. Et see valik oli sul elus ka veel kunagi teha, et kas sportlane või teaduse mees?
Ma nüüd jah, nii andekas spordipoole pealt ei olnud, et sellega nüüd nii kaugele minna, nagu näiteks Tiidrek Nurme. Et seal on kindlasti suur komponent lihtsalt töökust ja mingi komponent ka andekust, aga siis kui ma seal kuskil gümnaasiumi lõpuklassides mulle lihtsalt väga-väga tõesti meeldis joosta ja üldse kerge jõustiku teha. Ma kunagi tegelikult tegin veel ka mängisin võrkpalli 10 aastat, aga ilmselgelt, kui seal juba 6. Klassis võistkonnakaaslased olid kaks peaaegu pikemad ja mul hüppevõime oli siis pehmelt öeldes alla keskmise, et siis see ei olnud see päris õige valik, kuigi mul oli fantastiline treen, isegi mitu tükki. Aga ühesõnaga see jooksmine nagu sobis väga hästi, et seal sai mõtteid koondada, seal sai mõelda kooliasjade üle ja elu üle ka järgi. Ja siis ma selle väikse plaani võtsin, et kui ma nüüd ülikooli tulen, siis ma pigem tööl täie hooga ei käis, et sain aru, et seda terve elu teha. Ja pigem proovisin jah, niimoodi heas mõttes sporti teha, ilma jõuga punnitamata. Mingi piirini ma täitsa saavutasin või jõudsin ja kuskil 5-6 aastat seda tegin. Ja siis tuli kogu elumere lainete möll käis üle peal lihtsalt, et heas mõttes oli valik, kas nüüd õhtuna aeg kulutada teaduse tegemise peale või minna trenni ja niimoodi tasavisi kõrvale jäi, et päris spordikauge ei ole, et siin tennist mängin päris palju ja jooksmas käin ka, et täitsa üllatuslikult sel suvel jõudsin just viimase 20 aasta või 15 aasta kõige suurema kilometraasi joosta, aga see kõik on kuidagi enda jaoks, et ma ei tee seda kellegi teise jaoks.
Lihtsalt ennast toonuses hoida.
Ja eriti nüüd, kui saad aru, et kuskilt juba tervis natukene käriseb, et siin ole igasuguseid lollusi kunagi tehtud, alates liiga pikast arutidaga olemisest ja magamata olekust ja päris kõigest ei taha rääkida ka, aga nii nagu ikka, ka noor inimene teeb lollusi. No. Et lihtsalt ühel hetkel annab märku organism, et nüüd on aeg ikkagi mõelda natuke rohkem enda peale. Jooksmine on suur avarane võimalus selleks. Aga eks ta natukene mul enda linge peale jäi, et ma seal 2000 neli või viis või midagi sellist, ma ikkagi sain aru, et noh, selleks, et järgmine hüppe teha, tuleb hakata laagrites käima ja kõik see kuidagi ikkagi ei läinud kokku sellega, mida ma tegelikult mõtlesin, et ma tulevikus teen. Et küsimus on isegi nii väga rahas, et oli häid toetajaid. Ma enda kunagine tööandja Saaremaalt näiteks toetas mind ja neid toetajaid oli, aga lihtsalt see valik tuli teha sellel hetkel ja siis ta oli selline. Ja ega ma seda väga ei kahetsegi, sest tänu sellele ma võibolla armastan jooksnud siiamaani, oleks ma siis keerand üle võlli, läinud üle mingi punase joone, tervist rikkunud väga palju, et siis võibolla oleks see armastus kaduma läinud.
Et praegu on mõlemad alles jäänud.
Õnneks.
Ometi me ei leia sinu nime siit, Marti, selle aastaselt Saarema kolme päeva jooksu protokollist.
Jah, see on ka asi, mis mul täitsa siiralt on pikka aega hinge peal. Ma olen siin gümnaasiumiaegne ja ülikooliaegne parim sõber ja siia maan üks parimaid sõpru, kes nüüd elab Saaremaal, ikkagi üritab mind aega, et sellega, et tema seal nimekirjas on ja mina ei ole. Et see on jah asi, mille üle ma igakord ma mõtlen, et see järgne kord on see, kus ma nüüd võtan ennast käsile ja isegi kui ma ei ole meetritki ettevalmistust teinud, et tulen jooksen. Ja siis ikkagi jällegi tuleb üks suur laine üle pea ja saan aru, et olla seal nädala lõppe natuke rohkem eemal asjadest lihtsalt ei õnnestu. Aga usina koolipoisina mul on see plaan üks selline pikk kauk ära täita, mis on jäänud vahele.
No tegelikult ma olen siin saates varemgi inimeselt lubadusi välja pressinud. See oleks praegu see koht, kenasti Marti sulle... No, kuidas öelda, natuke kanna peale astuda, et läheks lubadustes konkreetsemaks.
Mul ei ole sellise väljapressimise vastu midagi, et see on eriti, kui nüüd veel langevad kõik asjaolud kokku ka, et mul endal ka see soov ja mõte on, et need on tegelikult meeldivad lubadused ja meeldivad väljapressimised.
Pressime, kui mitte järgmine aasta, siis lähema kolme aasta jooksul. Korra teed ikka ära.
Teen.
No, praegu sajad saarlased kuulavad sind ja...
Saarlase ausõna.
Saame näha, mis...
Seal on nii palju häid inimesi, kellega ei ole ka nüüd paarkend aastat peaaegu kohtunud, et juba ainuksi selle pärast asub kogu sellest melust osa võtta, et see, et kui kiiresti seal nüüd joosta, see ei ole eesmärk omaette, vaid ikkagi see, et seal on lihtsalt hea seltskond ja eestvedajad.
No aga Saaremaal sa ju ometi käid. See ei ole ju sulle võõras koht. Yeah. Ei ole võõraks jäänud hulgu saarlane, sa ju ometi oled hingelt, oled saarlane, kui kerad Tallinnas põhiliselt.
Ja käin kuigi haremini kui sooviks.
Aga see, et sa seal käid, tuleb sul lihtsalt südamest või kohustusest või mingisugusest muust põhjusest, et no, põhimõtteliselt kõik on ju siin olemas, aga äkki on midagi saara, on midagi sellist, mida siin ei ole, mida seal otsima minna.
Oh jah, mul need põhjused, miks ma Saaremaal käin, on ikkagi väga erinevad. Et mul küll nüüd, ütleme, perekonna liikmeid enam Saaremaal, niimoodi lähi perekonna liikmeid ei ole, et kõik on liikunud Tallinna poole, aga häid sugulasi seal on ja tihti peale nemad hoopis liiguvad Tallinna poole ja me kohtume kuskil mujal. Aga see on nagu üks põhjus. Teine on kindlasti see, et ma olen päris nüüd mitu korda käinud niimoodi, et ma sõidan ka Kuressaarest läbi. Ma sõidan Sõrve poole, ma olen olnud seal telkides ja lihtsalt avastan selliseid kohti, mida isegi Kuressaares elades ma ei teadnud, et sõitsin alati mööda sealt. Et täitsa omaette eesmärk on see, et mitte minna Kuressaarde, sest seal on elus tegelikult oldud päris palju, vaid minna ülespoole, allapoole, sealt veel lääne poole edasi. Ja üks asi veel siin, noh, oma ametist lähtuvalt, eks me siin püüame inseneeriat ka propageerida, et nii palju kui neid võimalusi on olnud siin Saarema ühiskümnaasiumis töötubasid läbi viia ja sellist asja ka, et ja noh, lisaks on nii mõnigi sild ja hoone olnud ka Saaremaal, mida on tulnud üle vaadata ja oma hinnanganda sellel, et tegelikult põhjuseid on väga erinevaid. Aga ma igakord kuidagi tõmban selge joone vahel, et ma tulen üheks päevaks ja teen selle ülevaatuse ära, sest nüüd mitut asja kokku kombineerida seal tavaliselt ei õnnesta, aga siis kui ma tulen ainult telkimise jaoks, siis ma olen ainult seal ja ei lähe kuskil mõelma.
No ma tean, jah, et sa oled oma vanas koolis käinud ju ka loengud pidamas ja lugemas teadusest ja ebateadusest ja nendest asjadest, mis võiksid noori sütitada. Ja teinegi kord ei ole rohkem vaja, kui lihtsalt anda selline hea lähtekoht kellegi jaoks, kes ühel hetkel äkki avastab enda jaoks mingisuguse teema, mis võiks tema jaoks huvitav olla Ja siis sa tagant järele saad teada, võibolla paarikümne aasta pärast tuleb sulle keegi võtab kuue nööbist kinni, et võt mäletad, ma käisin seal, saime seal kokku, ma kuulasin seda ettekannet ja võt pärast seda mul tekis kindel veendumus, et ma tahan sinna minna.
No mul on tekkinud selline lihtne arusaam nendest asjadest, et noh, kõigepealt see, et igakord, kui ma lähen Saaram, noh, kunagi see Saaram ühiskümnaasium ukses sisse, siis see nagu kuidagi mingi ajahüppe on seal ja ma panen ennast uuesti sellesse rolli, mis ma olin seal ise olles ja ma pigem siis räägin nendest asjadest, mida ma ise oleks tahtnud, et minule kunagi räägitakse. Sellises lihtsas võtmes, aga piisavalt põhjalikult, et õnneks see on ikka suur vahe, kas sa lähed oma kodukooli ja paned ennast sellesse rolli või sa lähed täiesti võõrasse majja ja teise kooli. Et need rollid lihtsalt on erinevad ja seda enam on nagu lihtsam teha seda sellised asju Saaremaal. No, ega ma nüüd liiga tihti seal niimoodi sellele eesmärgile ei käi, aga mõned korrad on tõesti õnnestunud. Ja selles suur tänu neile, kes siis kutsusid.
No see on ju missioon.
Jaa. Iga üks peab ikkagi... Noh, ühel hetkel see elu saab läbi, aga sellel hetkel peab ikkagi inimene jõudma arusaamisele, et sama palju, kui ta on saanud, ta on ka annud. Nii et kui ta esimeses eluetapis on siis pigem saanud, siis kuskil mingil hetkel tuleb anda ka tagasi. Et kõige paremas mõttes, et see kiik peab olema tasakaalus. Muidu see kiik üks ots on maas, sellel on juured all, balansist väljas. Ja siis on ka inimesed ise balansist väljas. Nii et arvan, et minu iga on just täpselt 40 pluss natuke peal on selline, et kus peaks mõtlema natuke rohkem sellel, et tegelikult on minu vastu oldud helded ja seda on võimalus heas mõttes kompenseerida tagasi anda.
Oled sa mõelnud ka, mis sa sealt ühisgümnaasiumist või põhikoolis said?
Jaa, selle üle ma olen palju mõelnud. Ja eriti ma mõtlen selle peale aegajalt siis, kui mul satuvad ette siin sellised väga ebastandardsed tööülesanded. Ma praegu räägin ainult tööst pärast natuke teise nurgalt ka. Et see võime lahendada ebastandardseid probleeme, et see on üks asi, mida ma kindlasti arvan, et see on pärit nii põhikoolist kui gümnaasiumist. Lihtsalt õpetate asjadest aru saama. Ja teiseks selline jonnakus ka, et jällegi võttes siin ühisgümnaasium, fantastiline klass ja klassikaasas, et kui sellist nagu pushimist ei oleks olnud ja küünaruki tunnet, siis ei oleks tekkinud ka sellist jonnakust ja need edasi, et ikkagi maha jääda ei taha. Siin ei ole küsimus selles, et tahad teistest parem olla, vaid sa lihtsalt näed, et sa lõpuks kasvadki selliseks, mis keskkonnas sa oled. See kehtib nagu elus pikka aega. Ja õnneks oli see keskkond selline, kus nagu toetati ja käis nagu pidev selline nügimine, hea nügimine ja see siia maani aitab ja küllap aitab mind veel tükka aega elus.
No vahest praami peal mõne klassikaasase või paralleelklassi inimesega ka kokku saad.
Jah. Viimati küll istusime siin Tallinnas ühes pubis koos suurema osaga, aga ja ikka kohtan. Jah.
No vaatad telekast või teatrist Ott Aardamit. Et kohe, see oli seal A-klassis või B-klassis, kus ta iganes ka ei olnud.
Ja selle poole pealt on maailm väike, et siin näiteks Võtiga ristusid teed ka Tallinnas ja peaaegu pool juhuslikult ükskord. Et ma ütlen, et see on selline kuidagi saarlase fenomen, et väikses kohas tekivad natuke teissugused sidemed kui võibolla suures anonyümses keskkonnas. Ja kui sa siis kohtud mõnega neist kas Tallinnas või hoopis välismaal, siis on ikka hoopis teissugune tunne. See, ta ei ole päris selline, et eestlane kohtub eestlasega. Ta on pigem selline, et saarlane kohtub saarlasega. Üks kõik siis, kui kaua me oleme eemal olnud, aga mingi asi on, mis nagu kunagi kuidagi ära ei kao. Ja? Et see on soe tunne.
Et kui eestlane kohtub eestlasega kuskil Wellingtonis või Sydneys või Buenos Airesis, siis selge see, et see on soe ja rõõmustav tunne. Aga saarlane saarlasega ka Tallinnas võib tekitada sellise positiivse
ilmselgelt. Ma isegi ütleks, et see on eredam sähvakas, kui võibolla seal kaugel eestlane eestlasega. Miks mitte? Vähemalt ilus on niimoodi mõelda. Kas ta ka nii päriselt on, aga ilus on mõelda. Ma siiralt usun sellesse.
Meie tänane jutuajamine koos Martti Tiisaga on jõudnud kenasti poole peale. Mängiks õige muusikat ka vahe peale.
Jah. Esimeseks looks sobiks väga hästi Põhja-Tallinna lugu Tšau, kuidas läinud. See on selline mitte väga vana lugu. Ma küll tegelikult tegelikult hindan ka vanu lugusid hästi, aga see sobib oma olemuselt nagu väga hästi siia formaati minu arvates.
No kuulame siis seda ja ega siis muud kui pärast seda paneme professor Kiisa natukene ka mänumängus proovile ja vaatame, kui kõrged tema teadmised on meditsiinivallas, aga ka üldises teadlikuses. Nii et pärast Põhja-Tallinnat pange ka teie head Kadi raadio kuulajad ennast valmis, sest küsimus on ka teile.
See ongi see elu, mida armastab, mis minus on sees, mis suureks mind kasvatab. Aega on veel, pole kõike veel avastan, liigub edasi mu karava.
Pole ammu veel näinud, tšau kuidas läinud, kas olen ma vahetvel meeles sul läinud. Me kohtume taas, must küllad sa ei saa, ma suudan sind alati üllatada. Pole ammu veel näinud, tšau kuidas läinud, kas olen ma vahetvel meeles sul läinud. Me kohtume taas, must küllad sa ei saa, ma suudan sind alati üllatada.
Tšau, mis teed, see olen mina, mäletad veel, aega on veel, ikka tuleme ja läheme me. Mul on sama nimi, samad numbrid posti indeksis. Ma pole suhtes ning ei, ma pole otsin Tinderist. Tunnen üksi ennast hästi, tegelt kellele ma valetan. Mul on mu kallis tütar, kes mind iga päev on muutnud paremaks. Mis saanud on vanemad ja seda otseses mõttes. Alan on uus tsükkel, kui teis ei tähendat vanan lõppen. Ma pole lakkan tunnistamast, püüdan ikka kõrgemale. Olen eeskujuks neile, kellel see puudub või on vale. Ja naati oma põlkonna tippu, sest see on vallutatud. Ükskõik, mis minust kuuled, see siit on kallutatud.
See ongi armastan, mis minus on sees, mis suureks mind kasvatan. Aega on veel, ole kõike veel avastan, liigub edasi mu karava.
No tšau, mis sa teed täna ja kuidas sul läin? Mu poiss kast nii täis, et sorry, ma sind ei näin. Ma pole suhtselt ammu vist siin voodis käin. Aga üldiselt on kahju, et niimoodi on läin. Kõik on siin nii muutunud, vaatan ma siin tagan. Ma läks nagu vahepeal paar aastat magan. TikToki haip on, hip-hop nii vait on. Nüüd fit life on, elu on iPhone. Nüüd võiks olla vähem 10 aastat kallast. Perekondlik sari nägu 20 aastat tallast. Kõik jälu uued trendid, hitid uued lõustamendid. Alustan puhtalt lehelt nagu Kristal Ensin.
Kuidas läheb, kuidas elad? En näinud ja nii päeval nüüd kevad. Siin elu best of ja see siin nii kest on. Maailm ikka meie valid ise, kas siin best on. Tallinnasse hüppan, linna servas nagu Sildaru. Sorry, maja number uus, ma arvasin, et said aru. On suur plaan, nõnda teen ikka video siimu. Pruut veebi ja beebile kilo siis. Soovin on soovide, suu on ülest poole kõver. SMS-id pange teele, mul on vastamata kõned. Elu üle mõistuse on naudi kui idüll. Arvan, et sa tead küll, süda kuum pea küll.
Saja 50. Saade Ulgu Saarlaste sarjast jätkub. Martti Kiisa, Tallinna Tehnika Kõrgkooli õppeprorektor, professor on meie tänane saatekülaline õige. Meie oleme temal külas selles uhkes sammastega majas. Ja Ivo tänane küsimus, nagu ma tean, viib meid meditsiini valda, aga võib-olla on ta natuke üldinimlik ka.
Nii, ja nüüd läheme sinuga saatekülaline ühe sellise arvutamise küsimuse juurde. Mis sa arvad, kui vana on inimene, kelle süda on löönud keskmiselt 5 miljardit korda? Väga ümmargune vastus. Olgu vihje.
See on peast arvutamise üles.
Ei, ma arvan, et see vaevad küll, et siin nüüd hakkaks praegu mingite suurte numbrite ja arvude maagiaga maaldama.
No siis, mis ta siis on? Minutis kiire käigu on ta 100.
Puls on ja umbes 70 kuni 80 lööki minutis loetakse normaalseks.
See on täitsa ämmastav, kuidas rahulikus olekus ja need peast arutamine ei ole nagu üleüldse mingi probleem. Ja siis, kui Ivo Linna küsib sellise küsimuse, siis peast arutamist tegelikult tuleb midagi keerulist. Mitu lööki minutis, mitu minutit, kui palju tunde ja nii edasi. Et siis see kõik kiilub kinni, aga lihtsalt kui robustselt hakata sealt nulle maha võtma, siis mis see nüüd oli 5 miljardit, jah? Mm-hmm. 500 miljonit on minutis.
Ma ütlen, et see on üks väga ümmargune arv.
Kui ma nüüd praegu teitsa puusalt tulistan, tegust on mingi 10 aastat,
See võib üks vastus olla. No millised on ümmargused, kui Ivo juba ütleb, et see on üks ilus ümmargune number, no siis ta võib olla 10, võib olla 50, võib olla 75,
või 100 oleks pakkunud.
Või 200, eks ole. Et siin on nagu vastus ette.
No mingisugune loogiline järeldus ütleks ka seda, et küllab ta selline natuke alla keskmise inimea võiks ka olla. Et kui küsimus imode on suunatud, järsku on ka 50, No, mis ma kindlalt võin öelda inseneerile kohaselt, et küllab ta seal ikkagi aasta ja 100 aasta vahel on, eks vahel, sellega väga palju...
Siin mööda ei pane.
Ei pane mööda, jah.
Aga äkki on üle 100? Ei pruugi olla.
Vist, usun, et Ivo Linnal on nii kaktilised ja head küsimused elust enesest, et ma nagu kahtlen selles loogikas lihtsalt.
Ja palju, kas need inimesi on, kes noh, sajani näiteks välja virutavad? Kui kiljaaeg oli just seal samas Kadi raadios oli juttu ajamine ühe mehe, kes oli 100 aastat vana ja mina küll ei oleks aru saanud, et ta 100 oleks olnud.
Aga järsku siis Ivo Linna sättis oppis ilusa kolmekohalise numbri peale selle piirarvu.
Et 100 peale näiteks.
No, nüüd on kõik variantid läbi käinud. Lauali ma olen 70 ei ole veel pakkunud.
10, 50, 100. Et on ühe juurde peaks nagu pidama jääma.
No ma ikka pigem panustan selle 50 peale, et
paneme 50
see tundub rahulise. Aga kui ma nüüd siin praegu mõtlen näiteks jooksumeeste peale, kes kõvasti sporti teevad, siis jällegi noh, see ilmselgelt võib see südamelükkide arv olla ka kordades ja kordades lühema elu ja jooksul ära tehtud.
Saarema meditsiiniprofessorid vaidvad meile praegu vastu ütlevad, et see on ikkagi suhteliselt konstantne suurus, et ühe inimese süda ei saa kaks korda kiiremini käia kui teise oma.
Juhul kui mu head sugulased nüüd seda kuulevad, kes on meditsiinivaldkonnas väga pädevad, siis ma ilmselt aastateks on sellist nagu norimise kohta, et näed, Marti, kuidas sa nüüd sellist asja ei teadnud, aga mis seal ikka tuleb tunnistada tegelikult tervikuna ja ma ei häbene seda üldse tunnistada, et mingitel hetkel, kui ma rumal olen, Et ma tõmban selle koha pealt ka selge joone vahel on faktid, mida ma väidan, kui ma tean või mida ma suudan arvutada ja siis on need, kus tuleb loogiliselt läheneda ja siis tuleb alata see koma panna sinna juurde või tärnikene, et asi tuleb ikkagi, noh, tuleb kontrollida üle ja ma nagu väga hindan ka neid inimesi, kes ei väida suvaliselt asju, vaid annavad endale aru, et kui oled selle küsimusega rumal, siis oled rumal, tunnista seda. Ja saad targemaks, et tegelikult ausutades on praegu päris põnev, ma olen kuulanud nii palju kui vähegi järgi võimalus kuulata kõiki nemoturniire ja miniturniire samamoodi, no, need on mul kõik ära kuulatud siin lapsega koos. Et see Ivo Linna põhimõte, et kui temagalt käest küsivad lapsed, siis ta ütleb tavaliselt, et ma väga tänan selle hea küsimuse eest. Ma ei tea sellele vastust, kingin teile suurima hea meelega kaks punkti ja võtan selle hea teadmise endale elusse kaasa. Nii et minu puhul kehtib praegu sama loogika.
Hmm. No ise asi, mille võrra sa targemaks saad ja mis sa selle teadmisega peale hakkad. Kas ma saan aru, et sul on selline pulsikell on ka käe peal?
Jah, pulsikell on alati.
Nii et sa endal tead kogu aeg, palju sul maksimaalne on olnud, ütleme siin tippjooksude hetkel, kui...
Üle 200 on tavapärane.
On ikka olnud, jah.
Suvel veel punnitasin ka korra, aga sain aru, et tahe ületab sooritusvõime. Peale seda oli see taastumisaeg päris pikk, et ei pigem hoian seal 120-150 vahel.
A normaalne on, mis ta praegu sul näitab?
Kootan, et küll on ta 53 isegi.
Nii et saatejuht ei ole suutnud siin ka nii palju närvi ajada.
Ma isegi imestan, et isegi Ivo Linna ei suutnud niimoodi närvi ajada, aga ei mul ta kukubki seal kuskil ikkagi alla 40 ka, et kui ma vähegi istun ja kui ma veel laman, siis on alla 40.
Jah. No, aga nüüd me oleme närvi ajanud Kadi raadio kuulajad, kellel ei ole pulsi kella käel ja kes ootavad juba kannatamatult vastust.
Ja see inimene peaks olema siis väärikalt oma 100. Sünnipäeva. tähistanud?
Siiski 100.
Hea teadmine tegelikult.
Hea teadmine.
Suured arvud tegelikult on väga kasulikud elus üleüldse. Et ma lähtun ka sellest loogikast, et alati on võimalik täpsemalt arvutada, aga mingid suured proportsioonid, punased jooned peavad tegelikult teada olema. Et üks punane joon tekkis minu teadmisse praegu juurde.
Tahaksid sa selle 5 miljardini välja venitada?
Ega selle vastu midagi ei oleks, aga nii nagu ikka elus kõik sõltub sellest, kuidas sa seda 5 miljardit siis tähistad, kellega koos ja mis keskkonnas. Et õnneks on neid inimesi ümberringi palju, kelle nimel tasub pingutada, et see 5 miljardit täis saada. Ja selles suhtes on õnnelik.
Nii et sa oled praegu kuskil seal 2,3 või 2,2 miljardi peal, jah?
Täitsa hirmus mõelda, et vaata saab pool täis sellest 5 miljardist juba, et nüüd ei tule öösel und ka.
Kui palju, Marti, sinu süda kiiremini põksuma hakkab, kui sa midagi saaremaist või saaremaa teemalist kuskit kuuled või teada saad või loed või see paneb kuidagi sul natukene mingisuguse kellukese helisema
ja südame põksuma? Jah, kõrvad hakkavad liikuma küll, jah. Et see, et ma siin nüüd kolme päeva jooksul stardis ei ole olnud, ei tähenda seda, et ma siis öösel salaja ei käi piilumas, et kes siis see kord võitis ja mis need ajad olid. Ja, ja jah, selline harjumus, kuigi on päris palju aega möödud, teatud harjumus ja ootus isegi on täitsa olemas, et ikka piilud poole silmaga.
Aga oled sa mõelnud, mida Saaremaa ja saarlased sulle tähendavad? Natuke filosoofiline küsimus, aga...
Jah, ma vist olen selle koha pealt nii noor mees, et teatud mõtlemistega ma olen alles poole peal. Et noh, ilmselgelt ma mingit moodi kuskil südamesopis olen või ajusopis olen ka seda mõelnud ja südamesopis tunnud. Aga küllab see midagi sellist on, et pulss langeb sellel hetkel. Sest et on, ma olen tähele pand, on, mina olen õppinud näiteks oma pulssi langetama ja ennast rahustama teatud meetoditega. Need on asjad, millele ma mõtlen, mis mulle meeldivad. Ja tuleb tunnistada, et nagu Saaremaaga seonduv on üks asi sellest. Kas või see, et ma lähen võtan Selveri riiulist tegelikult Saaremaa võid, Saaremaa toitu näiteks, see on ka mingisugune hea meeldiv harjumus ja mis ikkagi kuidagi annab märku.
Ma just vaatasin ühes, selle nädala mälumängus oli kellelgi, oli suur särk, oli seljas, suure kirjaga oli Saaremaa, oli üle selle veetud, ma ei tea, kas sellel inimesel Saaremaa otsene või kaudne seos oli, aga sa näed seda kuidagi silmaga ja selle sama teleka pildi kõrval tekib sul mingisuguseid detaile, mingisuguseid hetki või mälestusi, mis sul sellega seoses esile tulevad, et... Enam jaht on nad soojad.
No tervik on niimoodi, et ma pean ikkagi väga tänulik olema oma vanematele, et kui need kaks komponenti kokku saavad selline rahulik kodune Kuressaare või Saarema keskkond ja toetavad vanemad, siis noh, tegelikult ausaltades tahaks, et oma lapsed kasvaksid ka sellises keskkonnas, et praegu seal nagu selline väikese koha heas mõttes efekt on ja praegu näiteks puud, et see on küll üks asi, millele ma aegalt mõtlen, mis siis pulssi langetama paneb. Et üks asi on saata väike laps kuskile suure linna peale seiklema, mõnikord arva on ju vaja, teine asi on, kui see kõik toimub Kuressaares. Seal on mingisugune selline omaette nüanss.
See ajamõõde on teissugune. Ka selles suhtes ei oleks originaalne, kui sa ütleksid, et Saaremaal tõepoolest aeg käib natuke teistmoodi kui siin. Eriti veel siin Pärnu maantel sinu... kooli kõrval, kus tuut ja tramm ja auto ja buss ja rekka ja kõik ühe korraga sõike sabivad ja sebivad.
No eks sellises elukeskkonnas tuleb ka aegelt ennast välja lülitada. Et seda ma olen ka harjunud juba tegema erinevate meetoditega. Aga noh, näiteks üks või mõtlesin selle peale, et Kuressaares elades, minust tollel ajal, kus on 3 või 4 bussiliini, aga ma vist kasutasin järsku seal 10 aasta jooksul, noh, paar korda ainult seda, ma mäletan, siin jalg oli kipsis, oli vaja sõita haiglasse, et ma siis ei hakkanud hüppama, aga sellised tegelikult pisi asjad, et kui oli ikka vaja, siis 3 kilomeetrit joosta teise linna otsa, see kõik oli normaalne, aga tänapäeval siin näiteks noh, Tallinnas, kus on käejala juures trammit rõlid, see kuidagi ei tule pähegi enam, et sa lähed kõnnik 3 kilomeetrit teise kohta Ja tänu sellele võib-olla ongi tervis nõksa parem ja teatud sellised eluväärtused ja suhtumised on ka natuke teissugused, et sellised asjad ei ole probleem, mis mõne jaoks võib-olla on probleem, et ei ole poldi taksot või tõuksi kuskilt saada ja siis elu seisab, sest et on vaja lihtsalt kilomeeter liikuda. Et jah, Kuressaares ja Saaremaal terikuna elades oli päris palju selliseid positiivseid nüansse, eriti lapse põlvega seonduvalt.
Et sa Saaremaal ei tule selle pealegi, et mingit toitu tellida kuskit või kuskit ja mingisuguse liikumisvahendiga punktist A punkti B saada, et see kõik ei tule, ei karga üldse nagu pähegi, et see elukeskkond on teissugune.
Jah, aga tuleb tunnistada, et olles ikkagi Kuressaares, kui vaatad, et nüüd on see kaks päeva või kolm päeva, kus ma seal olen, et aaks võimalikult palju kohti ära käi. Et kuigi ma ükskord jalgrattaga sõitsin põhimõtteliselt diagonaalis läbi linna, panin kaamera tööle, et lihtsalt enda jaoks seda salvestada seda pilti, mis oli juba üksegu palju muutunud. Aga jah, kui vähegi võimalus, siis selline aja maha võtmine on omaette väärtus. Luksus tänapäeva kiires maailmas.
Marti, lähme nüüd ühe teema juurde, mis sind ilmselt kõige otsesemalt erialaselt puudutab, nii nimetatud Saaremaa sild. On seda sinna ikka väga vaja?
Jah.
Mida ütleb ehitus inseneri paberitega?
Ma olen natukene nalja teha sel teemal, siis tähendab, see nüüd ei ole nali, et ma tegelikult läksin õppima tehnikaülikooli ehitus tollel ajal seda silla eriala ei olnud, see tuli mõne võrra hiljem, aga tõesti selle sooviga, et ühel hetkel olla Saaremaa silla ehituse juures. Nüüd siis kujuneb niimoodi välja, et mina lähen enne pensionile, kui see asi realiseerub. Juba tollel ajal, kui mina alustasin, ma mäletan, töötasid maanteeametis, töötasid inimesed, kes läksid siis pensionile, ütlesid, et siis kui nemad koolist tulid, oli nende eesmärgiks Saaremaa sild. Aga selline see naljakoht, aga tõsiselt öeldes, ma tegelikult siiralt usun, et seda silda on vaja. Seal on päris mitu põhjust. Üks on see, et saarlase elu võiks olla ka palju efektiivsem. Päris palju liiguvad ka saarlased mandrivahete. Ma ei mõtle nii väga mandriinimeste peale. See, et sõita korra aastas praamiga, on puhas romantika ja sellel pole häda midagi, et sul on nõksa pikem see transporti aeg. Aga saarlaste elu mugavuse küsimus, ma arvan, et see kaalub selle kõik üles. Ja ega ma ei ole üldse originaalne selle mõtlemisega, et siin arenenud Skandinaavia riigid ikkagi teevad sajakonna inimese jaoks palju suuremaid sildu. Ja taristu objekte, kui see praegu plaanis on. Ja mõeldakse ka pigem selle peale, et kuidas Kuressaares sünnitav naine kiiresti saaks näiteks, helikopter muidugi alati võimalik, aga kui sellised riske maandad, et kui on vaja Tallinnasse sõita ja nii edasi, et transport, kaubad liiguksid. Ja, et ma tõesti tegelikult siiralt usun, et saarlaste elukvaliteet muutub selle tõttu.
Kõik need mured, need argumentid, mis on välja toodud, et kuidagi Saaremaa psüühiline staatus võiks nagu sellega muutuda või turvalisus või mingid muud sellised parameetrid, mis siia maani just nagu seda saart on saarena hoidnud ja ta siis ei olegi enam, nagu sealt filmist öeldakse, et ta ei olegi nagu päris saar, siis ta on nagu natuke puulsaare moodi saar.
Ja eks see on ka nüüds, mida kindlasti kaaluda tuleb. Et üks asi on kindel, et päris üks meelele ei jõua ka saarlased oma vahel selles osas. See on päris selge. Et kõigile meele järgi ei saa olla ei praami otsusega ega silla otsusega. Aga kui suurt pilti vaadata, siis ma arvan, et plussid kaaluvad miinused ikkagi üle. Tega see ei takista Vargal Saaremaale sõitmast, et seal praegu praam on. Või nädala vahetuseks minna kuskile randa sinna läbustama näiteks, et mida ka mõnikord juhtub inimestel. Et ega see ei takista see praam. Ja see, et see teekond oleks 20 minutit näiteks lühem või veidi rohkem, et kas ta nüüd on nii kõva argument, ma ei usu.
Pigem need stabiilsuse garantiid, mida tegelikult ju kardetakse ka, et võib-olla ehk alati päris 100%-lised ei ole, kui on tugeva tuule või jäitega, mis praegu teinekord praamiliikluse seisma paneb, et nüüd silla puhul oleksid siis samamoodi võimalikud. Nii et kui Raivo Hein ja Raivo Kütt väga kangesti tahavad oma miljoneid tuulutada, et siis nad võiksid seda teha, kui riikliku rahastus sellele ei leita.
Mul on küll tunne, et seda riikliku rahastus sinna ei tule, jah. aga eks selle üle ümber on, selle silla ümber on ka palju emotsioone, mida ühel hetkel peaks selle vahuselt nagu minema peksma. Et olen ka näinud selliseid hinnanguid, et hülged ujuvad ennast vastu sambaid surnuks ja no, igasuguseid nagu tobedusi ka tegelikult. Et noh, eks tihti peale mingid otsuseid võtavad ka vastu need inimesed, kellel sellist emotsionaalset sidet Saaremaaga ei ole, siis on see otsus teinekord natuke pehmetel alustel.
Iga ühel on õigus oma arvamusele, aga noh, nii-öelda, ja oma seisukohale, aga et otsustada tuleks siiski selle järgi, mitte kes kõvemäelega karjub, vaid ikkagi nende argumentide, poolte vastu argumentide kaalumise järgi.
Just nii. Ja ma ikkagi olen siiralt seisukohal, et hea transportiühendus Saarega on arenenud ühiskonna ja riigi ja keskkonna nagu selline au küsimus. Et selliseid asju, mida on võimalus teha ka natuke teistmoodi kui sild, aga ütleme, et sild on üks endast. Iga päev me helikoptereid tuhandete kaupa ja Kuressaare Tallinna vahet lendame ju ei pane või kui vastu ja Tallinna vahet. Et sild on kõige lihtsam meede selleks.
Ja kes tahab lainete peal loksuda, et see praami liiklus ka nende sildade juures, mis on olgu siis Taanis või Rootsis, see parvlaeva liiklus jääb ju sinna põhimõtteliselt ka alles alternatiivina.
Tahaks või väga loota.
Kas sellise tihedusega on ise asja, aga jah.
Tahaks väga loota, et see niimoodi on. Mina olen üks kindlasti nendest, kes küll paarkordaselt sillast üle sõidab, aga muidu vist ikkagi läheks praamiga.
Pigem niipidi. Kas sellist mõtet, Marti, ei ole sul läbi käinud, et ka kunagi päriselt ilma silda kasutamata ühe otsaga sinna teisele poole suurt väina sõidad ja jäädki sinna?
See mõte on läbi käinud küll, aga pigem on, ma tegin elus sellise huvitava kannapöörde siin vahepeal, et asusin elama esivanemate majja, millega on jällegi omakorda siin Tallinnas emotsionaalne side. Et igal asjal on plussid ja miinused ja ühest asjast loobumine ja uue eluga alustamine tähendaks jällegi teatud teiste sidemete läbilõikamist. Et ma selle koha pealt olen vist küll nüüd vilet saarlane, et ma ütlen, et jah, mul ei ole seda kindlust, et ma tulen tingimata tagasi. Aga seda, et on miks mitte suvekodu või jagatud elu niimoodi, mis on tänapäeval täitsa efektiivselt võimalik töötada ja need edas, et ega ma seda ikka päris ei välista. Ja. Aga elukohustused on need, mis tegelikult panevad asja paika. Kus on sinu kallid, kus on sinu lähedased, kus on su muud kohustused ja neid kaasa Saaremaale ei võta niimoodi. Kõiki ma mõtlen. Osasid muidugi lihtne organiseerida, aga mitte kõiki.
Võimalik, aga mitte kindel.
Jah. Ütlen ausalt.
Eesti keeles see nii hästi ei kõla, aga inglise keeles küll never say never. Iial. Ei maksa öelda iial. Meie saate aeg kahjuks piirab meie jutuajamise kestust, nii et mul ei jäägi muud kui professor Marti Kiisal öelda aitäh selle jutuajamise eest ja paluda tal selle saate nii-öelda lõpu loo ette mängimiseks teha veel nii-öelda viimane sissekanne meie saate sisse.
Jah, see teine lugu võiks olla vennaskonna insener Kaarin Hüperboloid. Ka selline minu jaoks väga sügava tähendusega lugu, et vennaskond on üldse mu vaieldamatu lemmik ja kombinatsioon veel inseneriga on täitsa vastupandamatu, mida ma mäletan nii noorena, kui ma vähegi mäletan, et see mõte mul tekkis, et inseneriks saada. Ja seal taga on muidugi natuke pikem lugu, et kes romaani on lugenud, see teab, et selline grotesksus ja jaburus käib selle romaani juurde, aga siin mõned aastat tagasi lugesin uuesti läbi ja vist umbes 100 aasta vanune see lugu on ja tegelikult ei ole mitte midagi siin maailmas muutunud, et kogu see jabur olukord ja selle meelde tuletamine aegajalt ajab lihtsalt naerma ja hoiab sellist elutervet suhtumist ja huumorit üleval.
Kui see saade Kadiraadio eetrisse jõuab, on kolme päeva jooksust kaks päeva juba joostud. Tahad sa oma jooksu kaaslastele või tulevastele jooksukast. Me pressisime muidu Marti käest ja lubatuse välja, et läheme kolme aasta jooksul vähemasti ennast sinna nimekirja paneb. Tahad sa äkki oma jooksu kaaslasi tervitada siin saate lõpuks mõne sooja sõnaga?
Ilmselgelt. Jah, eks see kahjurõõm on kõige suurem rõõm, et ma ütlen, et kolmas päev on kõige raskem, sest üks päev on ju veel ees. Aga tervitan selle mõttega, et see kolmanda päeva valu on üks paremaid valusid, mida ma elus olen tundnud, kui ikkagi kahe päeva piimhappe on jalgades sees ja siis sa näed seda finishi joont, et need on sellised kogemused, mis saadavad ilmselt elu lõpuni ja see on magus tunne, ma usun, et sellepärast need inimesed sinna kolme päeva jooksule lähevadki, et seda sama tunnet kogeda.
Nii on, mina ei ole seda veel kogenud, aga ütlen ka enda kohta never say never.
Aga järsku lähme koos.
Seda ja ma küll ei julge lubada.
Ei õnnestunud.
Vaatame.
Ei õnnestunud.
Aga igal juhul teeme nii, et ärme sellele kriipsu peale tõmba. See oli tänane Ulgusaarlaste saade Martti Kiisaga, siin samas Tallinna Tehnika Kõrgkooli õppeprorektori kabinetis. Järgmine saade, mis on juba 151, ootab teid ees jätkad ja kuulajad täpselt nädala pärast. Kohtumiseni.
Aitäh!
Ulgusaarlased.